I přesto, že Česká republika vypadá jako země, kde se nic neutají a téměř všechno se prolákne, ukázalo se, že existují výjimky. Majitel Agrofertu Holding Andrej Babišovi se podařilo za značného přispění novinářů vodit veřejnost za nos, když je několik týdnů nechal si myslet, že usiluje o koupi vydavatelství Ringier. Ve skutečnosti včera oznámil, že koupil vydavatelství Mafra, tedy deníky Mladou frontu Dnes a Lidové noviny, televizi Očko, deník Metro a server Mobil.cz. Výsledkem tedy je, že lídr politického hnutí mající parlamentní ambice vlastní jeden z největších mediálních domů v zemi. Vítejte u 20 minut. A Andrej Babiš je se mnou ve studiu Radiožurnálu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pojďme začít od politiky, pane Babiši, s dovolením. Vy jste byl na večeři v Berlíně s prezidentem Milošem Zemanem. Sám?
Ne, mě pozval pan velvyslanec Jindrák a bylo tam asi 30 podnikatelů, byl tam německý velvyslanec, český velvyslanec, pan ministr Kuba a byla to oficiální delegace, oficiální večeře. Já jsem totiž největší český investor v Německu a to dneska zapomněli v České televizi říct, že tam zaměstnávám 6 000 lidí, že jsem tam zaplatil za posledních 10 let 380 milionů euro daní a že tam dělám tržby 50 miliard korun a že mám tam velkou prestiž a myslím si, že německý politici se mě velmi váží, například jako premiér Saska pan Haselhoff.
Váží si vás úplně stejně Miloš Zeman, prezident České republiky?
No to nevím, ale moje pověst v Česku díky novinářům je určitě horší než v Německu.
Měl jste v tom formátu, jak jste ho popsal na té večeři, možnost vůbec s Milošem Zemanem mluvit?
No tak já jsem mluvil, protože pan prezident přišel a v dávu 100 lidí se ptal, kde je Babiš a jestli jsem koupil tu Mafru a já jsem mu odezdal koš kostelických uzenin, protože vím, že je má rád a potom jsme tam seděli všichni a jsem tam oficiálně vystoupil a řekl svůj názor na podnikání v Německu a v Čechách.
Víte, co by mě zajímalo možná v tuto chvíli ještě o něco víc? Jestli jste s Milošem Zemanem někdy třeba při této příležitosti mluvil o tom a o svých názorech na to, jakým způsobem řeší teď tu politickou krizi?
Ne, to určitě ne.
To znamená, že ani on nějak nereagoval na to, co vy si myslíte a co už jste třeba v médiích nějakým způsobem...
Ne, my jsme nemluvili spolu, my jsme mluvili za přítomnosti, tam bylo, nevím, 30-40 lidí.
Jaký máte vlastně vztahy s panem prezidentem?
My máme vztahy takové, že pan prezident si myslí, že byla moje chyba, že jsem nedokončil první kolo Unipetrolu, co mě moc mrzelo, protože jsem mu vděčen za to, že mě s ministrem Gregerem tehda podpořili, akorát stát podepsal se mnou smlouvu, kterou nemohl splnit a já jsem musel dělat na veřejnosti potom toho blbečka. No, takže jsem se mu omlouval za tu privatizaci. A na druhé straně si myslím, že jsem zachránil kostelecké uzeniny, kde on má svého přítele a myslí si opak, ale jinak nemáme skoro žádné vztahy.
Zajímalo by mě, jestli si lidsky rozumíte. Jako Andrej
ne, ale my se nestýkáme. Já jsem
vůbec?
Se s ním... Ne, já jsem naposledy byl v oponent v panelu na Zlaté koruně, kde jsem mu vysvětloval a nesouhlasil s tím. Jsem mu vysvětloval, co je to Lafferova křivka, že pokud socani a levice navýší daně, tak o to méně jich vyberou. A s tím pan prezident nesouhlasil, takže máme na různé věci jiné názory, ale s plnou věcí souhlasím, například majetkové přiznání a aby se volili starostové přímo nebo primátor Prahy, takže mám, já to beru pragmaticky.
Vy jste lídrem poměrně čerstvého politického hnutí, které má tedy ambice být v těch dalších, ať už eurovolbách nebo ve sněmovních volbách. Miloš Zeman je čestný předseda strany práv občanů Zemanovci, která má nesporně ty samé ambice. Dokážete si představit, pane Babiši, že byste po volbách, kdyby to pro obě strany dopadlo, úspěšně spolupracovali?
Ne, tak já jsem hlavně šel do politiky ze zoufalství, protože už se nemůžu dívat na ty zoufalce, který to tady 23 let řídí a v podstatě jsou to stále stejný lidé, kteří si to vyměňují a my jsme spočítali, že pan Klaus a pan Zeman byli ve vrcholných funkcí 23 let minus 400 dní, takže skoro 21 let.
A co to znamená, že s ním asi jeho stranou byste prostě nechtěl nic mít společného?
My a priori říkáme, že my chceme předložit českému národu jinou alternativu, jiné lidi. Lidi, jako říkal, že Aristoteles, řecký filozof, když učil Alexandra Velikého, kdo je to politik, tak říkal, že je to vzor moudrosti, pracovitosti a morálky. A já nemám ten pocit, že by naši politici byli ten vzor. Takže my chceme ukázat lidem, že do politiky můžou jít i ti, kteří tam nejdou kvůli penězům nebo prospěchu nebo něco si nakrást.
Ale na druhou stranu, tak jak vás poslouchám, pane Babiši, tak to vypadá, jako kdybyste doufal, že vaše strana po sněmovních volbách bude mít, řekněme, absolutní většinu.
Ne, proč jako?
No proto jsem se ptal na tu případnou spolupráci s někým.
No tam nejde o spolupráci, my máme nějaký program a v případě, že najdeme na to spojenci, tak se spojíme. Ale i v případě, že bychom měli, nevím, 10%, 15% a budeme mít pocit, že nedosáhneme toho, co jsme slíbili, no tak budeme v opozici. My určitě nebudeme dělat nějaké vyděracké kšefty ala Pík nebo Barta nebo ty koalice, já nevím, co to tam bylo, Šlov, Dalík, Melčák, Pohanka, Bursík a vždycky, že ty nejmenší úrovou největší rezorty a potom si tam dělají svoje kšefty.
Neslyšel jste něco podobného, co jste teď řekl před kolika třemi lety od Věcí veřejných?
Jasně, ale prosím vás, Věci veřejné jsou produkt pana Janouška a Hrdličky.
Ano, 2011 je produkt váš.
Ano, ale že já nejsem s dovolením ani kmotr a já tady platím velké daně, zaměstnávám tady mraky lidí, platím tady 13 miliard osobních nákladů, podnikám podle pravidel a jsem s jednoznačným přínosem pro tu ekonomiku. Jsem třetí největší exportér, čtvrtá největší firma, tak nechápu, jak mi můžete porovnávat s nějakým Bartom. Pan Barta, to, co vykázal v rejstřících, tak za 7 let jeho podnikání, to já jsem v špatném lednu 2013 vydělal za 5 dní. To, co on předvedl za 7. Oficiálně.
Plánujete kandidovat vy sám do poslanecké sněmovny?
Ano, já jsem líder hnutí a budu kandidovat.
Budete to všechno stíhat, kdybyste se dostal do poslanecké sněmovny?
Nebojte, já stíhám toho dost. A stále víc. Já mám celkom dobrou vlastnost, že čím větší stres, tím větší výkon.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu Andrej Babiš. Pane Babiši, proč jste koupil vydavatelství Mafra?
Koupil jsem to proto, protože jsem vstoupil do médií, protože trvalé samozřejmě úroveň některých médií zodpovídá celkové situaci společnosti a myslím, že v médiách máme určitě plno šikovných novinářů, ale i takých, kteří nejsou schopni si ani ověřit informaci. A moc jsem se teda bavil, když E15 zveřejnilo vlastně kachnu a všichni to obsali. Proč se mě někdo nezeptal?
Máte na mysli to, že tu zaručenou zprávu o tom, že kupujete Ringier?
Ano, nikdo se mě nezeptal a všichni to zveřejnili.
A jak se vám to vlastně podařilo? Já nevím, jestli jste to vůbec utajoval, že se nejedná o Ringier, ale že se jedná o jiné vydavatelství.
Já nevidím důvod, proč bych měl sdělovat naše akvizice, já jich nezděluju a jsem se na tweetu celkem dobře bavil a bohužel to ukázalo přesně, jak někdy některý naši novináři fungují, že někdo napíše lež a potom všichni to opisují.
To znamená, když se vrátím k té úvodní otázce, proč jste koupil Mafru?
Já jsem koupil Mafru proto, protože to byla nějaká příležitost na trhu, protože chceme investovat do médií, protože máme 5+2, kde vidím velké synergie.
Tedy regionální týdeník.
Ano. A myslím si, že...
Pardon, co to znamená, když říkáte v souvislosti s tímto regionálním týdeníkem, že vidíte velké synergie?
No tak Mafra má Metro a já si myslím, že je tady budoucnost v regionálním tisku. Napokon Warren Buffett taky investuje do regionálního tisku. Já si myslím, že je to dobře. My to 5+2 víceméně je dneska charitativní činnost, jo? Protože my vydáváme vlastně každý čtvrtek 1 000 000 kusů a některé tě babičky a důchodci, kteří nemají už ani na noviny, tam aspoň mají ten televizní program a přečtou si vlastně, co je nového u sousedu. Takže si myslím, že je to dobrý projekt a tomu projektu věřím a jsou tam velké synergie, protože doposud z 5+2 se nám nedařilo dobře a právě jsme počítali s Mafrou, že nám s tím pomůže.
To znamená, že budete spoléhat na ty jednotlivé regionální mutace Mladé fronty?
Ne, tak spolehám na ty manažery, když samozřejmě já nevím, co bude v Mafre. Dneska jsem měl tiskovku, na kterou nepřišla ani Mladá fronta, ani Lidovky, ani i Dnes, a když jsme tam volali, tak řekli, že oni jako mě budou ignorovat, tak ještě jsem nikdy nekoupil firmu, která mě ignorovala. Poslali akorát fotografa, takže moc tomu nerozumím a jako to je super, aspoň to bude dobrý, že oni o mě nebudou psát. Já jsem poskytl dneska rozhovor Respektu, teda konkurentovi Bakalovi, takže moc tomu nerozumím, ale je to tak.
Vás to baví?
Ne, tak jako místo toho, aby
pardon,
někdo...
Pardon, vypadáte tak.
Ne, jako místo toho, aby někdo měl radost, že teda jsou noviny v českých rukách, nebo například ve Francii není ani dovoleno, aby francouzské noviny byly v cizích rukách a například Figaro vlastní známý zbrojař, tak nevím, proč je problém s Babišem. Babiš je hlavní sponzor české pozice a můj přítel Ištván Léko píše, co chce. Já totiž nepoužívám počítač, takže ani nevím, co píše. A já jsem tady prohlásil, že nikdy nebudu žádné novináře ovlivňovat. Nech si píšou, co chtějí. A když píšou o mně, nech se mě zeptají a nech má možnost se vyjádřit. Ne, když se chci vyjádřit na nějaké invektivy pana Párala v Mladé frontě, tak paní, nevím, jak se jmenuje, mi říká, nemůžete mít 3000 znaků, ale 500 znaků a to tam nedávejte a to vám zkrátíme a tak dále. Takže dneska se...
Tomu se někdy říká editorská politika v té dané redakci.
No, tak jasně. Takže jako...
Dobře, mě v tomto ohledu, když vy říkáte a popravdě řečeno vlastně od toho včerejšího oznámení, pane Babiši, to opakujete stále, že nebudete zasahovat do redakční práce, do obsahu těch novin a tak dále, tak mě zajímá jedna věc, jeden konkrétní příklad.
Ne, ale já vám řeknu proč. Já jsem za to dal miliardy korun.
A mimochodem, jak velké miliardy?
No to je jedno, to vám neřeknu, protože máme podepsanou smlouvu. Mm-hmm. Ale byl bych úplný blázen, kdybych investoval miliardy korun a jednou bych někomu zavolal a řekl mu, víš co, napiš tohle. V tom momentě si to řekni všechno a pro mě je to zmařená investice.
Co by se potom stalo, kdyby si to všichni řekli, že jste zavolal?
No potom celá investice je zmařená a všichni řeknou, že Babiš ovlivňuje média. A Babiš nebude probíhá ovlivňoval média. Já nemám problém s novináři. Nech se mě ptají, co chtějí. Ale nech se mě ptají a nech nepíšou lži. Ty prasárny, které o mě napsal Šafr v Reflexu s panem Holcem, na kterého jsem dal trestní oznámení, ty nehorázné lži, já si myslím, že každý novinář by měl mít nějakou etiku a vy zásadním způsobem ovlivňujete životy lidí.
Když já vy tomu, něco napíšete, pane Babiši, já to rozumím,
ještě řeknu, ale... když vy něco napíšete o člověku a je to lež, co ty děti ve škole, když ty spolužáci se posmívají, říkají, tvůj táta něco ukradl, tvůj táta znásilnil někoho. Co to je? Není etický kodex?
Úplně tomu rozumím. A ptám se z toho důvodu na trochu jiný příklad. Za 2 měsíce, za 3, anebo za 12 v tom normálním termínu budou sněmovní volby. To znamená, že jsme těsně před vypuknutím ostré či ostřejší předvolební kampaně. Vy dobře, pane Babiši, víte, jak v České republice předvolební kampaně před sněmovními volbami probíhají od, řekněme, lží, výmyslů, provokací až po normální politický boj. Co se tedy stane, když například deník Právo přijde s nějakým materiálem, který bude mít sílu na to, aby kompromitoval vás nebo vaše politické hnutí? Jak se budou chovat redakce Lidových novin a Mladé fronty?
To já nevím, nech se chovají podle vlastního svědomí a toto já nevím.
Pokud by se chovali jako...
Já s nimi
jako
vůbec nedojdu do styku, prosím.
Já vím.
Já tam nebudu sedět.
Pardon, pane,
já nebudu žádném
prosím,
orgánu.
Poslouchejte ten příklad, ten no. Je, myslím, ilustrující. Pokud by se chovali jako standardní novináři, tak by tu informaci prověřili a kdyby na ní našli jaksi něco, co neodporuje etickým principům a kodexům, tak by ji uchopila, snažili by se ji rozvinout. To znamená, že by pracovali na materiálu, novináři pracující ve vašem médiu, který by měl sílu vás v tom předvolebním boji poškodit. Tak by to bylo.
No určitě.
Nezasáhli byste.
Ne, tak oni mě ignorují, takže ani bych neměl možnost zasáhnout. Prosím vás, pane Veselovský.
Ale děláte si, pane Babiši, děláte si legraci.
Já si dělám z toho srandu, protože tady si celý stát myslí, že já potřebuji jít do politiky a potřebuji něco.
Já nepotřebuji nic,
já jsem svoje ego naplnil. A já tady nikoho nebudu ovlivňovat.
Dobře.
Můj vstup do politiky je hlavně boj s pravdou. Protože nemůže novinář Holec napsat, že můj táta byl komunistický funkcionář, když ho vylučili zo strany a 3 roky nepracoval.
Ale...
Nemůže.
Babiši, já vůbec nespochybnuju jakýkoliv tako. Váš jo. Budoucí soudní spor s jakýmkoliv novinářem. Jasný. To je veskrze vaše věc. Ale ve chvíli, kdy si společně s jinými věcmi koupíte 2 deníky, tak já jsem vám tady předložil jasný příklad a jenom se ptám.
Já jsem vám odpověděl.
Nebudete ovlivňovat ani v takovém případě.
Nebudu ovlivňovat. Neklidně píšou a nech mi dají možnost se vyjádřit.
Znamená, ať už vás tedy ignorují nebo neignorují, pro ty dva deníky váš příchod co by investora něco, co se týče personálního složení redakcí či managementu?
Neznamená vůbec nic.
Já to znamená, řekl, že všichni tam... lidé tam zůstanou?
Já nevím, to je problém managementu, prosím vás, já řídím firmy decentralizovaně, já to řídím přes managementy a hlavně moje práce je řídit ztrátové firmy. A pokud vím, vydavatelství Mafra není ztrátové, tudíž moje kompetence je dneska řídit výrobu vepřového masa, které je ztrátové, a kuřecí a 5+2, které je ztrátové. Já si každý měsíc dělám zoznam ztrátových firm a to je můj biznis. Dělám akvizice, ztrátové firmy a management. A Mafra je ziskové vydavatelství, je tam stabilizovaný management, takže my, keď dokončíme tu transakci, tak předpokládám, že prodáme Mafre 5+2, Českou pozici a Slovenské hospodářské noviny a očekáváme, že Mafra vlastně to dá do pořádku, hlavně 5+2, protože tam se nám zatím nedaří.
Hodláte, kromě toho, že jste koupil Mafru, tak hodláte ještě investovat do tohoto vydavatelského domu?
No tak já ne, tak oni budou investovat, oni mají očko, teďka mají očko Gold a určitě my, když vstoupíme do nějakého sektoru, tak chceme být jako dobrý a chceme být nejlepší, takže budeme určitě chtít, aby Mafra expandovala ve svém biznise, aby byla úspěšná.
Nevím, jestli to není už úplně jaksi jemná mechanika toho, co bude váš management, nebo vy sám, jaksi s celým tím vydavatelským domem dělat, ale co třeba placený obsah na webu? Mám na mysli zejména web iDnes.cz.
Já tomu bohužel nerozumím tím médiám, já jsem celkově takový jednoduchý manažer. Já vím, jedna je dva, to mi stačí a nějaký selský rozum, takže na tom jsou tam odborníci a já médiám moc nerozumím, takže oni určitě to vyřeší.
Andrej Babiš je hostem těchto 20 minut Radiožurnálu. A mimochodem, ta úvaha, že noviny se kupují kvůli vlivu, ta je z vašeho pohledu špatná?
A proč bych, si myslíte, že já budu kupovat za miliardy si vliv? Já jsem to vlivný člověk tady. Já se vždycky bavím, teďka dělal časopis Týden průzkum, kdo je nejvlivnější biznismen. A já jsem vyhrál, a víte proč? Protože vyrábím potraviny. Takže to jsem se jako hezky pobavil. Protože jednou bych vzal někoho na jednání na malou obchodní řetězec a tam by pochopili, kdo je vlivný a kdo ne a kdo o čem rozhoduje.
No a zpátky ještě k politice. Od té doby, co vzniklo nebo co jste založil vaše politické hnutí ANO 2011, tak od začátku je do značné míry deklarováno jako protikorupční.
Není to pravda.
Není to pravda?
Tak jsme začali kritikou. A
já jsem říkal, od počátku je deklarováno jako protikorupční.
Ne. My chceme předložit občanům této země způsob a lidi, kteří by spravovali tuto zemi v prospěch všech občanů a chceme dosáhnout, aby v této zemi chtěli žít naše děti. Protože naše děti dneska říkají, my tady nebudeme žít v tomto bordelu. A to je velký problém.
Pochopil jsem to správně tedy, že ten protikorupční etos už se potlačil.
Ale to nebylo, já jsem akorát řekl pravdu na začátku. Já jsem řekl v rozhovoru Hospodářských novin pravdu, to, co všichni říkali po hospodách, kolik tady ukrad Dalík a Janoušek a všichni. Všichni to věděli a každý se
bál
to
říct. To já s vámi, pane Babiše, nepolemizuji.
To bylo na začátku. Já nejsem protikorupční hnutí. My jsme, a já myslím, že my budeme mít asi ambice být tady nějakou alternativou středopravou, protože tady, když se podívám na tu pravici, tak to je ODS, to je katastrofa, VVčka taky, takže tady napravo vlastně není žádná nabídka pro české občany. Středoprava, jako.
Stejná katastrofa, jak vy říkáte, pane Babiši, je TOP 09?
No, tak TOP 09 taky má jako svoje problémy, takže já myslím, že tady napravo není moc velká nabídka.
Chápu, že vás teď nutím do té otázky kdyby, ale vy máte nějaký názor na tu současnou vládní krizi?
Určitě mám.
Měli nebo mají poslanci v poslanecké sněmovně a vůbec ty sněmovní politické strany nějaký nástroj? Nebo měli udělat něco, aby se postavili tomu postupu prezidenta republiky?
Ne, tak třeba říct, že tu vládu, co jsme tady měli, tak ta přečila všechny očekávání. Něco tak hroznýho. Ty politické kreatury, co sem přišli, a la Bárta nebo Píková, no to je neuvěřitelný. Takže je velice dobře, že ta vláda jako skončila. Nakonec
to odnesl ten chudák jako nečas. Ta vláda vznikla na půdorysu voleb z roku 2010. Ta nebyla vycucána z prstu.
Jo, je to tak, no, je to tak. Tak to samozřejmě, to je relativní, co bylo 2010 a co si dneska myslí jako občani, ale určitě není správné, co dělá prezident, že vlastně bez ohledu na parlament nominuje novou vládu. Jo, ten jeho postup není, jako nezodpovědá našim parlamentním pravidlům a samozřejmě sliboval nám, že bude nezávislý a teďka samozřejmě si dělá kampaň pro svoji stranu Zemanovce, čo je samozřejmě nepřijatelné.
No ale on to dělá, podle vašeho názoru.
Jasně, že to dělá.
No a já jsem se ptal, jestli ty sněmovní politické strany nebo kdokoliv jiný má nebo měl nějaký nástroj na to, aby mu v tom zabránil.
Já nevím, jaký má nástroj, když ráno v 8 píková má nějaký názor a v odpoledne ve 2 má jiný názor.
No, to jste je mi jako před malou chvíli, pane Babiši, říkal, že chcete...
prostitutka.
Že chce... Ona tady není, aby se mohla bránit, tak to není úplně korektní.
Se mohla bránit u Moravce, když se mi dával knížky a vyzval se mi, vystoupila z VVček a potom mě poslechla. Kvůli svým dětem, jsem mi říkal tehda.
Já jsem se vás před malou chvílí ptal, vy jste mi to říkal, že chcete být poslancem.
Já chci žít v zemi, kde
pane
se
Babiši,
nekrade.
Jestli, že budete kandidovat do poslanecké sněmovny, tak ano, se tak to rovná tomu, že chcete být poslancem.
Jo.
No tak,
jo, říkaj, co byste... poradci, že to mám říkat, no.
Tak jste teď je poslechl. Tak jak byste reagoval na ten postup prezidenta republiky? Co byste dělal?
Jako poslanec?
Ano.
No, tak to nevím, jako, co bychom jako dělali. Já myslím, že to, co říká samozřejmě koalice, je pravda, že prezident... nemá právo jmenovat takhle vládu bez toho, aby se zeptal parlamentu, ale dělá to. Náš problém v této zemi je, že tady nic není podle pravidel. A navíc ty pravidla si každý vykládá jinak. Zeman říká, můžu jmenovat velvyslance Schwarzenberg, nemůžu, teďka se hádají o vládu, však to je jak bláznici. Tato země nemá pravidla a nikdo je ani nedodržuje. I ty pravidla, které nemá.
Pane Babiši, díky za váš čas. A díky, že jste přišel.
Naschledanou.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. U mikrofonu byl Martin Veselovský.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.